รังแห่งความการุณชาวสวนแอปเปิ้ลคนหนึ่งกำลังเล็มกิ่งต้นแอปเปิ้ลในสวนและระหว่างที่ทำงานนี้เขาก็ได้กิ่งไม้กองโตกองรวมกันไว้ห่างจากสิ่งก่อสร้างของเขาเช้าวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นนกตัวหนึ่งปากคาบใบไม้ไว้เต็มกำลังเริ่มทำรังในกองไม้นี้เขาย้อนกลับมาที่นั่นยามตะวันตกดินและล้วงมือลงไปในกองไม้เพื่อรื้อรังนกออกนกบินวนรอบๆส่งเสียงร้องลั่นราวกับบอกว่าคุณใจร้ายวันต่อมาชาวสวนเห็นนกตัวนั้นอีกมันพยายามทำรังอีกที่หนึ่งแต่ในกองไม้เดิมอีกครั้งที่เขาทำลายแรงงานที่นกทุ่มเทนกกระพือปีกและส่งเสียงแหลมราวกับบอกว่าคุณเลวร้ายจริงๆที่ทำลายรังของฉันวันที่3ชาวสวนสังเกตเห็นนกกำลังทำรังในพุ่มกุหลาบไกลออกไปจากกองกิ่งไม้พอควรครั้งนี้ชาวสวนเพียงยิ้มและไม่ยุ่งอะไรกับมันไม่ช้าก็มีไข่จำนวนหนึ่งในรังแล้วจึงมีลูกนกแต่ก่อนที่นกตัวจ้อยจะโตพอที่จะออกจากรังชาวสวนก็ทำงานในสวนเสร็จเรียบร้อยเขาเผากองกิ่งไม้ไหม้จนหมดตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกด้วยเหตุที่แม่นกย้ายรังไปที่พุ่มกุหลาบลูกนกน้อยของมันจึงรอดปลอดภัยจากกองเพลิงเราอาจไม่เข้าใจเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเหตุใดพระเจ้าจึงดูเหมือนพระทัยร้ายทำให้เราต้องทุกข์ทรมานลำบากใจและไม่สมหวังชาวยิวก็สิ้นหวังหลังจากที่พวกเขากลับมาจากการเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลนและต้องการจะสร้างชาติสร้างแผ่นดินแต่การกลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องกลับมาพบกับซากปรักหักพังของพระวิหารหลังที่เคยงดงามอันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาในอดีตนอกจากนั้นยังขาดอาหารปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่มีแผ่นดินที่จะเพาะปลูกหรือทำมาหากินและไม่มีบ้านสำหรับครอบครัวของพวกเขาแน่นอนในสถานการณ์แย่ๆแบบนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีเกินพอที่จะน้อยใจและบ่นต่อว่าพระยาเวเพราะดูเหมือนว่าคำสัญญาของพระองค์ที่เคยมีแก่บรรพบุรุษในอดีตที่จะให้พวกเขาเป็นชนชาติใหญ่และให้ได้อยู่ในแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นั้นไม่เห็นจะเป็นจริงตามคำที่บรรดาประกาศกได้เคยทำนายไว้กับพวกเขาอย่างไรก็ดีประกาศกมาลาคีก็ได้ให้กำลังใจประชาชนเพื่อพวกเขาจะยังคงซื่อสัตย์ต่อพระยาเวและยำเกรงพระนามของพระองค์เสมอและดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะทอแสงขึ้นมามาลาคีบทที่3ข้อ20ที่สุดชาวยิวที่กลับมาจากการเนรเทศก็ได้ร่วมมือกันสร้างพระวิหารหลังที่2ขึ้นจนสำเร็จข้อคิดจากการดำเนินชีวิตก็คือจงสุภาพและคุกเข่าลงสวดภาวนาเพื่อเราจะสามารถยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ให้พระองค์ดูแลและจัดการกับชีวิตของเราเพราะเราเป็นของพระองค์วอนขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าและร่วมมือกับพระองค์เราไม่สามารถทำสิ่งใดได้ถ้าหากชีวิตเราตัดขาดจากพระองค์ประการที่สองเมื่อมีปัญหาในชีวิตอย่าหยุดทำสิ่งที่ต้องทำชาวเทสาโลนิกาคิดไปกันเองว่าวันที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาเพื่อพิพากษามนุษย์นั้นจะมาถึงในไม่ช้านั่นหมายความว่าวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงในระยะเวลาอันใกล้พวกเขามีความกลัว ระคนไปด้วยความหมดอะไรตายอยากในชีวิตจนเลิกกระทำกิจการงานต่างๆนักบุญเปาโลจึงเขียนจดหมายสอนพวกเขาให้ทำงานตามหน้าที่ของตนเองโดยไม่สิ้นหวังหรือหมดกำลังใจสุดท้ายให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งลูกๆของพระองค์อย่างแน่นอนพระเจ้าสร้างโลกที่งดงามและน่าอยู่เพื่อให้เราได้รู้จักรักและรับใช้พระองค์แล้วมีเหตุผลอะไรเล่าที่พระองค์จะทำลายโลกหรือมนุษย์ที่พระองค์ทรงรักจนถึงกับยอมมอบชีวิตให้โดยยอมตายแทนได้พระเยซูเจ้าสอนประชาชนในสมัยของพระองค์ไม่ให้หลงไปกับคำพูดของประกาศกเท็จเทียมที่ข่มขวัญให้ผู้คนกลัวและสิ้นหวังจงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้หลายคนจะอ้างนามของเราโดยกล่าวว่าฉันเป็นพระคริสต์และเวลากำหนดมาถึงแล้วอย่าตามเขาไปลูกาบทที่21ข้อ8และพระองค์ได้ให้กำลังใจประชาชนว่าด้วยการยืนหยัดมั่นคงท่านจะรักษาชีวิตของท่านไว้ได้ให้เราได้มั่นใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อชีวิตเราเถิดและตอบสนองความรักของพระองค์ด้วยกิจการดีต่อบรรดาเพื่อนพี่น้องเพราะเมื่อใดที่เราทำเช่นนั้นเราก็กำลังทำให้ตนเองเหมาะสมที่จะไปพบกับพระผู้เป็นเจ้าในวันสุดท้ายของชีวิตเรา